Kao na filmu. Kao u pozorištu. Kao u životu. Sve je tu. Samo treba otvoriti oči i pogledati iza kulisa. Iza kulisa. Iza kulisa.
Kao pozorištu.
Iza kulisa.
Kao u životu.
Iza kulisa.
Večeras imam zadovoljstvo da pozdravim glumca Miloša Timotijevića koji će nas na neki način provesti iza kulisa. Iza kulisa savremenog srpskog filma, iza kulisa televizijskih serija i naravno pozorišta. Dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče, bolje vas našao.
Šta vam više odgovara kada se kaže iza kulisa? Da li na prvo mesto da bude film, televizijska serija, odnosno serija ili pozorište?
Pa s obzirom da se kod nas pretežno filmovi i serije pretežno snimaju u lokacijama koje su već postojeće, retko kad se to radi u studijima, bar ja retko kad snimam, onda me nekako kulisi isključivo vezuju za pozorište. Tako da, eto, to je negde kad kažem kulise, a i po onom komadu, pozorišnom komadu iza kulisa, nekako mi je to logično da, iako postoji film, ali nekako mi je to prva asocijacija.
Ali još, dakle, negde 90. godine imali ste prvo snimanje za televizijske serije. Da li su se tada serije pre svega snimale u studiju?
Da, tada su, s obzirom da je RTS tada pretežno, ne pretežno, nego ekskluzivno snimao serije, da, tada su se, pogotovo serije koje sam ja radio, Srećni ljudi, Gore dole, su se snimale dosta to, pogotovo Srećni ljudi su se snimali u studijima. Iako su postojale i lokacije, ali da, snimale su se i u studijima. I dan danas se snimaju neke serije u studijima, ali je to prosto posebna vrsta žanra, to je nešto što bi mi mogli možda da nazovemo sapunicama.
Ako bismo metaforički negde govorili, koje su to kulise za vas ostale onako značajne u dosadašnjem vašem radu, sa početka ili danas? Koje pamtite?
Pa kulise u suštini, kad malo bolje razmislim, nekako ja, s obzirom da moj pozorišni razvoj počinje isključivo tek na akademiji, pa onda kasnije i u radu, dva pozorišta, jako možda dijametralno suprotna, ali dva pozorišta su nekako veoma uticala na moj razvoj, a to je, verovali li ne, Centar za kulturnu dekontaminaciju i pozorištance Puž. Jer sam tamo nekako u Centru za kulturnu dekontaminaciju radim još uvek, a u Pužiću sam igrao 10 godina neprestano, tako da to su negde dva pozorišta. CZKD je značajan po tome, zato što negde radeći tamo sa Anom Miljanić sam shvatio šta mene u pozorištu, mene intimno kao umetnika i kao glumca interesuje, a negde u pozorištu Puž sam brusio zanat.
I da li može da se govori o tome da je zapravo kada se izbrusi zanat u pozorištu za decu, onda mnogo lakše raditi u pozorištu za odrasle, da je možda veći izazov raditi predstave za decu?
Pa izazov je u tom smislu, zato što je to, može se najbolje uporediti rad u dečjem pozorištu sa radom u rudniku negde, mislim, baš što se nas tiče, jer ustajete mnogo rano ujutru, igrate do 12, odigrate već 3 ili 4 predstave, jer deca dolaze već u 8, u pola 9 da gledaju predstave, a to je nekako za naš bioritam malo drugačije. I onda kad odigrate 4 predstave ili 5 u nizu, shvatite u stvari šta je trening, šta je negde rutina u našem poslu, a šta je ono što je zanimljivo, što je trenutak, što je nešto što treba odvojiti od onoga što jeste rutina.
A sa druge strane, dakle, kao što ste rekli, suprotnost je potpuno centar za kulturnu dekontaminaciju. Da. To je jedan alternativni prostor i zapravo jedan prostor koji daje drugačiji pogled i drugačiju perspektivu na ono što je i umetnost i kultura, pa na kraju krajeva i ono što je pozorište.
Pa da.
Koliko vam je, dakle, taj prostor onda negde bio odstupnica za ono što nazivamo mainstreamom ili ono što nazivamo klasičnim pozorištem ili izazov?
Pa, kada... Ja sam, u stvari, ključna ta predstava u kojoj sam igrao i koja mi je nekako definisala moj pozorišni ukus i koja me usmerila u pravcu u kojem ja želim da idem i šta je ono što mene zanima u pozorištu, se desila 2001. godine. Ja sam u tom trenutku imao 26 godina i predstava se zvala Bordel ratnika, Ana Miljanić. I mi smo tu predstavu, evo sad pre par meseci bilo 20 godina od kad smo igrali tu predstavu, i to smo tom prigodom smo obeležili baš u muzeju istorije Jugoslavije, gde je sada ta predstava postala kulturno dobro i nekako baš mi je drago zbog toga, ali da ne skrećem sa teme, ja sam tada prvi put uvideo da pozorište može biti i van pozorišne kutije, odnosno van institucije. Mi smo to tada igrali u muzeju, predstava je govorila o raspadu Jugoslavije i nekako simbolički je to bilo baš fenomenalno što se odigravalo u muzeju 25. maj i publika je za tih 3,5-4 sata prolazila kroz sve prostorije muzeja. I nekako mi smo tada igrali, ja se sećam, ne mogu da se setim da li sam igrao 4, 5, 6 uloga. U odnosu na scenu igrate novu ulogu i tada sam shvatio da pozorište je daleko šire od onoga što nam se servira u institucijama.
E sad, na ovo možemo da nadovežemo jednu predstavu koja je igrana prošle godine. Premijera je bila negde početkom marta u Bitev teatru, takođe još jedan vrlo zanimljivi prostor, drugačiji prostor. Možemo govoriti i tu o nekoj vrsti alternativnog pozorišta ili alternativnog viđenja pozorišta.
Pa postdramskog teatra, da.
Postdramskog teatra, a predstava Seks, umetnost, komunizam.
Tako je, to je autorski projekat Bojana Đorđeva. Sam tekst su pisali Tanja Šljivar, Tamar Antonijević i Bojan Đorđev. I bazira se na tri velike revolucije 20. veka, seksualnu, umetničku i komunističku, odnosno političku, jel? To je dosta zanimljivo, mislim, nekako je i sam Bojan Đorđev vezan za taj moj početak, zato što je on bio asistent na Bordelu ratnika i nekako tada sarađujem sa njim i dosta projekata sam radio sa njim, uključujući predstavu Režim ljubavi koju trenutno igram u Teljevu 212, koja je možda najbliža klasičnom teatru od onoga što je Bojan do sada radio, ali dosta sam radio s njim i drago mi je uvek kada on radi nešto novo, mene poziva da radim i to mi nekako, osjećam se kao da sam negde njegov glumac i drago mi zbog toga i nadam se da će se ta saradnja nastaviti, jer se dosta dobro razumemo i evo već 20 godina sarađujemo, tako da sama predstava Seks, umetnost, komunizam je dosta zanimljiva, više negde filozofski teatar, ne postoji ono što bi mi rekli linearna radnja neka, ne postoji neki narativ je vrlo, odnosno priča je vrlo nekako apstraktna i cela predstava je negde apstraktna jer imati Pazolinija, Oskara da Viča i Margaret Diras u jednom prostoru zajedničkom je već dosta čudno i nekako, a sve posmatrano iz perspektive mladih ljudi 21. veka i s te strane je baš zanimljivo, zato volim da igram tu predstavu i nekako ja igram Pazolinija, tako da negde mi je to dosta zanimljivo jer mi je od njih troje negde, mislim, volim ja i Diras i pogotovo Oskara da Viča jer mislim da je čovjek imao baš jedan specifičan jezik koji mi je pisao i baratao, ali nekako mi je Pazolini meni kao glumcu i čoveku intimno najinteresantniji.
S obzirom da Pazolini je zapravo čovjek koji je na više načina pokušavao da izvede neku vrstu revolucije, bilo u svom profesionalnom radu, odnosno ono čime se bavio, bilo u svom privatnom životu i u svom okruženju.
Pa jeste, da, on bio čovjek nekako širokih pogleda, u isto vrijeme bio i komunista, ali bio i protiv komunističke partije, on je u isto vrijeme, mislim, jako znamo da je bio homoseksualac, ali toga nekako nije u tom smislu određivalo, ali zbog toga je bio suđivan. On je bio ne samo pisac, filmski reditelj, nego je bio i slikar, dosta ljudi to ne zna, tako da on je bio baš onako veliki autor i tragično je nažalost nastradao. Govorili su da ga njegov mladi ljubavnik ubio, međutim upravo se sumnja na to da ga je neka vrsta državne bezbednosti službe sklonila, jer je počeo previše da priča, a ono što je meni zanimljivo što je on ubijen godine kada sam ja rođen.
Kako teku pripreme onda kada radite, dakle, nekoga koja je stvarna, realna ličnost i kada je zapravo istorijska ličnost, i koliko tu, dakle, sasvim na drugačiji način, ali igrali ste u seriji Aleksandar od Jugoslavije, igrali ste ulogu princa Đorđa Karađorđevića. Da li su to različite pripreme u odnosu na pripreme ulogu za neki savremeni, aktuelni dramski tekst?
Zavisno od toga šta reditelj traži od vas. Ja kada sam počeo da radim na seks, umetnost, komunizam na Pazoliniju, Đorđev je rekao da ne moramo da insistiramo na tome da na bilo koji način podsjećamo fizički ili bilo kako drugo na likove koje igramo. Međutim, u jednom trenutku, pošto govorite njihove reči, negde i preuzimate nekada njihov duh. To se negde desilo sa Pazolinijem, sa Đorđem Karađorđevićem bilo malo drugačije, jer Đorđe Karađorđević, jako istorijska ličnost, ovaj Đorđe je bio negde više iz pera Vuka Draškovića nego što je bio nije čovjek bio po istorijskim činjenicama, nego je prosto bio tako negde kako ga je Vuk Drašković kao pisac video, jer po Šotre po njegovom predlošku radio seriju, tako da s te strane je to, opet sam imao neku vrstu slobode u dogovoru naravno sa Zdravkom kako ću to da uradim, a imao sam i skoro i u seriji Porodica imao sam ulogu Bogoljuba Bjelice, a tek tu sam imao slobodu, jer ne postoje neki veliki, ne postoje videozapisi o Bogoljubu, previše ih nema, tako da sam ja negde tu imao apsolutnu slobodu, osim par fotografija koje sam imao. Imao sam baš maštno, mogu sam da pustim mašti na volju, što je dosta uvek lepo. Mnogo je zahtevnije kad morate da igrate nešto kao što poput onoga što je Boris Isaković morao da igra, ili Milan Marić, što su morali da igraju Slobodana Miloševića ili Čedomira Jovanovića. To je nešto već što je šire poznato kao ličnost i onda prepoznatljivo, vrlo karakteristično, i onda negde morate ući u neku vrstu imitacije.
Pomenuli ste jednu od možda ključnih reči vezani za uloge vaše do sadašnje, kako na filmu, tako u televizijskim serijama, pa i u pozorištu, a to je porodica. Porodica koja se na neki način preispituje, bilo da je reč o predstavi scene iz bračnog života, bilo da je reč o predstavi 64 koja se igra u ateljeu 212 u režiji Alise Stojanović. Pomenuli ste porodicu i seriju televizijsku koju smo imali prilike da gledamo, a ja bih svakako tome pridodala i seriju Besa, u kojoj se na neki način preispituje ono što porodica jeste i kakvi su odnosi u porodici i na koji način doživljavamo porodicu, kao što je to i slučaj sa filmom Vlažnost Nikole Ljuce.
Da, 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 da. Lepo se to nekako ispovezivali. Iako je to sve, jako su to sve različiti rakursi na koje se posmatra ista tema. Nekako se u posljednje vreme reditelji, autori i pisci bave tom temom, jer nekako je to ono što nam je u današnje vreme preostalo. To je ono što, mislim, stalno govore da će porodica osnovna ćelija društva, to nekako već postalo floskula, jel? A ja govorim da je to negde jedino i najmanja ćelija koja nam je ostala, jer vi više nemate ni društvo, ne postoji ni država na tom nekom nivou koja vas štiti, niti bilo šta drugo, tako da negde jedino što ostaje vam porodica. A ja sam nekako, pa pukim slučajem se u stvari, može se reći da se bavim upravo time. Da, scene iz bračnog života se itekako bave, ali bave se brakom, pa i raspadom porodice samim tim. Predstava 64 se više bazira, iako je predstava o vantelesnoj oplodnji, više se bazira na pritiscima koje društvo, odnosno same individue, prosto nekako se sami sebi stavljamo, stavljamo sebe pod taj pritisak, što mi, što naši roditelji, što društvo, i dosta je to zanimljivo što je tako kako je, i na jedan jako zanimljiv, veoma zanimljiv način Tena Štivičić se bavi time u predstavi 64, jer je uzela neku vizuru koja je prilično, koliko god mračna tema, bila u isto vreme i duhovita. I onda je to onako nekako publika tu vrstu teme koja bi, kad bi vam prepričao predstavu, rekli, a pa to nije baš tako lako, niti je laka tema, niti je možda se reći lako varljiva, niti sve, ali nekako publika izlazi sa osmehom na licu, što je dosta zanimljivo, i samim tim ja mislim da je zato zanimljiv negde ugao gledanja Tene Štivičića i samim tim i Alise Stojanović na celu tu temu. Da, Besa se u nekom širokom obliku, i prva i druga sezona se bavi baš porodicom, i to pod naslovima. Prva sezona je bio pod naslov prve sezone je bio Šta bi sve učinio da sačuvaš svoju porodicu, a druga je Porodice sve. Ja bih dodao na tu drugu Porodice sve što nam je ostalo, da se negde vratim na početak odgovora na vaše pitanje, jer porodica jeste suštinski, mi nekako to gledamo na to porodicu kao dosta usko, ja gledam dosta široko na to, i čak u nekom odgovoru, nekom intervju sam već rekao da porodica može biti najbliži prijatelj. Da, on ne mora, porodica ne mora biti neko, da smo samo ljudi mi genetski povezani na bilo koji način. Ili ono, brakom vezani ili bilo kako drugo. Tako da, dosta su to široke teme, ali naravno da se bavimo porodicom. Porodica je veoma bitna, važna stvar, i negde jedino što vredi čuvati u današnje vreme.
I would not in the hand.
Gost emisije Iza kulise je glumac Miloš Timotijević. Miloše, govorili smo o toj ključnoj reči porodica koja povezuje neke od vaših najvažnijih uloga proteklih godina, kako na filmu, tako i u pozorištu pre svega, ali vezano i za jednu televizijsku seriju. Mada nismo ništa rekli o filmu, zapravo Vlažnost, koja je možda u vašoj filmskoj opusu ili filmskoj karijeri jedan od najvažnijih filmova u kojem ste igrali i za koji ste dobili nagradu za najbolje glumca na Festu 2016. godine.
Tako je,
a reč je o jednom vrlo interesantnom filmu koji opet na jedan način govori o porodici, nestanku, izostanku porodice i na neki način, čini mi se, sad mi je još zanimljivije u ovom vremenu kada nosimo maske, da zapravo na kakve sve maske pristajemo u životu da bismo održali neki privid nečega, sada smo zaista iz zdravstvenih razloga moramo da ih nosimo.
Pa da, Vlažnost jeste zanimljiv film i interesantan, a i meni važan u mojoj karijeri, jer ja sam u pozorištu retko, ali sam igrao glavne uloge na filmu, pre filma Vlažnost nikad nisam igrao glavnu ulogu i zato mi je bio taj film veoma važan, zato što me negde uspostavio i otvorio mi vrata kod raznih produkcija i reditelja, jer su shvatili da ja negde mogu i da sam sposoban ne samo da odigram epizodnu ulogu, već da nosim velike i glavne uloge. I od tada je nekako moja karijera i krenula uzlaznom putanjom. Tako da, da, mislim, jeste Vlažnost zanimljiva iz više razloga, ali prvenstveno je važna jer se bavi jednim slojem društva za koji mi dosta često mislimo da kod nas ne postoji. I to je negde zanimljivo, a negde u tom sloju je ta slika o tome šta ste u stvari mnogo važnije od onoga šta ste zaista. I nekako i tu je i tu se može staviti, u Vlažnosti se može staviti pod naslov prve sezone Bese, šta si sve spreman da bi sačuvao svoju porodicu, ali ovde ne u tom slučaju porodicu, nego možeš šta si sve spreman da uradiš da bi sačuvao sebe, odnosno sliku o sebi u društvu i društvu, ono, ekipi koja te okružuje. I negde je to mnogo važnije nego što je suština važna, tako da dosta zanimljiv film. I dosta često me ljudi pitaju kada pogledaju taj film, kao, pa dobro, o čemu je taj film? Kao, u filmu se ništa ne dešava. Ja rekao, da, u filmu se i tekako stvari dešavaju, samo ne na nivou događaja, ne na prvu loptu nema dešavanja, već vi morate vrlo lepo da čitate, sve lepo izgovoreno u tom filmu, svega ima, samo što vas ne udara pesnicom u lice, nego je tako malo u drugom planu sve to što jeste. I zato volim taj film i negde je glavna radnja upravo unutrašnja borba glavnog lika, što je negde interesantno za srpsku kinematografiju, možda to sad i neviđeno.
Može se reći da i Petar Tkoci ima tu unutrašnju borbu, ja, i stalno, da, prelamanje, a reč je o liku iz serije Besa. Imali smo sad priliku da gledamo drugu sezonu u kojoj je ta vrsta, dakle, negde podvojenosti Petra Tkocije između onoga što je, dakle, posao, između onoga što je radnja direktna, jeli, i akcije, i onoga što se dešava i prelama unutar njega, a u odnosu opet na porodicu, da li da na nasleđe, dakle, njegove porodice, Kocijeve, oca, što pripada prošlosti, i onoga što mu se dešava i što prepoznaje ili ne prepoznaje u sadašnjosti, a kroz jedno moguće stvaranje porodice i pronalaska ljubavi.
Da, ali njegov glavni pokretač, i to je meni bilo dosta zanimljivo, što su ljudi jednu ključnu scenu iz prve sezone nekako uspjeli da zaborave. A to je da Petar Tkoci u jednom trenutku svojoj koleginici kaže, ja više ne biram sredstva. I to je dosta zanimljivo. Čovjek koji ne bira sredstva, pogotovo kada se bavi takvom vrstom posla, je dosta opasan čovjek. To znači da on ima jedan intiman, lični pokretač, a ne da mu nije pokretač posao, nego da mu je, ima ličnu stvar koju mora da obavi i zašto je tu gde jeste. On nije neki policajac, to je očigledno. pogotovo u prvoj sezoni se to vidi. On želi, on je nekako usmeren na tog glavnog negativca koji je Darden Beriša, ali u isto vreme to sve što mu ispred nosa on to i ne vidi, što je dosta zanimljivo za jednog policajca. Tako da, a s druge strane, druga sezona već počinje s tim da je on uspeo nekako. I vidimo ga u jednom kontekstu koji je bio potpuno neočekivan za prvu sezonu. Vidimo ga da je već ušao u bračne vode, vidimo da je to neka porodica koja razmišlja o detetu, da i nekako u trenutku kada bi on i trebalo da postane otac, nekako mu se dešava karmički da da ne postaje. I to je ono što je dosta zanimljivo i negde ima tu primesu tragedije, negde i antičke tragedije malo, jer mu se nešto sve vraća, sve ono što je on uradio drugim ljudima, dešava se njemu. Tako da je to dosta lepo napisano i meni je drago što što sam imao priliku da iznesem takav lik, jer takve likove želite da igrate kad publika pomisli kao pa dobro, da li je moguće da će se ovo da se desi. Kao pa da, baš i tako. Kao da li je to realno u životu da se desi. I tekako realno da se desi. Jer niko od nas nije ni anđeo, ni đavo. Već svi smo mi tu negde sivi, neki malo manje sivi, svetlo sivi, neki tamno sivi, ali retko ko od nas je apsolutno dobar, pa čak i Petrit Koci, tako da je to dosta zanimljivo. I dosta zanimljivo isto tako što meni serija Besa, govore mi prijatelji koji gledaju seriju, koji pa da li je moguće kako se koji lik pozitivan pojavi u seriji i on biva tako bijen. Pa da, tako je moguće, obično najneviniji, najpozitivniji ljudi u našim životima i postaju kolateralna šteta i odlaze prvi. To je prosto život. Tužno je, ali tako.
Kako tekla priprema za tu ulogu? Odnosno, vrlo je zanimljivo, dakle, vi govorite albanski u tom filmu, odnosno u toj seriji, ali setila sam se da u Stršljenu ste zapravo takođe igrali i tamo ste, zato sam i pomešala sa filmom, i tamo ste imali neke replike na albanskom jeziku.
Ne neke replike, Stršljen je bio moj prvi igrani film, sniman ako se ne varam, 97. I moja celokupna uloga koja je bila jedno 7-8 snimićih dana je bila na albanskom. Ja nisam imao reč jednu na srpskom da izgovorim. I setio sam se tada kada su me pozvali da igram u Besi, kada sam prošao na castingu, rekli su mi kao dobro je zbog Stršljena jer si već imao susret s tim. Ja sam se setio da je meni trebalo vremena da ja taj albanski savladam. I onda za prvu sezonu to je bila jedna scena velika i par rečenica nekih na albanskom. I kako smo krenuli, kako smo ulazili u pripreme za drugu sezonu, kreator serije mi rekao, vidim da ti albanski dobro ide. Napisao sam ti mnogo više scena na albanskom. Ja sam odmah rekao produkciji, molim vas, odmah mi pošaljite scene, odmah mi dajte dialog coacha, jer imamo 5 nedelja do početka snimanja. Ja sam pride u to vreme već radio pevačicu seriju i bilo je dosta zanimljivo, jer mislim, nemate svaki dan snimanja, ali ipak morate da se posvetite paralelno nekim stvarima. I onda sam krenuo tako 5 nedelja ranije da imam jedan već razvijen sistem, razvio sam ga u prvoj sezoni, već razvijen sistem kako radim, pošto albanski jezik dosta ljudi ne zna, albanski jezik ima 36 slova, 6 slova više nego naših. Treba naći način kako fonetski, pošto ja ne znam albanski, fonetski kako da ubeležite sve te reči, jer sam ga učio na pamet. I onda bi prvo ubeležio, nalazio bi se dialog coachom, ubeležio bi to, pa bi onda učio, dok ne naučim, kad naučim da proveravam s njom jednom, pa dva put, pa onda pravimo govorne blokove, pa pravimo akcente, pa to je onako jedno 4, 5 ili 6 časova sve ukupno sam imao, tako da to je negde i najuzbudljiviji deo priprema bio za Besu, albanski jezik. Mislim, Petrit Koci u samoj Besi govori pored srpskog, albanskog, on govori engleski i čak u jednom trenutku progovori francuski nešto kratko. Tako da to su znaci koji mi kao glumci nekako namerno koristimo da se vidi ko je Petrit Koci. Da se vidi da je on prosto jedan evropski čovjek. Bez obzira što ima, što ga nekako dole taj jug Balkana najviše privlači, gde se tu osjeća svoj na svom.
Sad, da, i engleski je to zanimljivo. Vi ste imali prilike da, da radite i u nekim svetskim, odnosno na engleskom jeziku, u nekim filmovima i serijama. I sad, kakav je tu proces, odnosno da li počinjete da, da zapravo razmišljate o toj ulozi na engleskom jeziku ili kako uopšte izgleda kada, kada se, dakle, treba ostvariti ne na maternjem, nego na stranom jeziku?
Da, nisam ja samo igrao na, 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 na engleskom, igrao sam i na italijanskom. Čak sam igrao jednu ulogu, ja mislim, i na nemačkom. Tako da, ja znam engleski dovoljno dobro, italijanski tada kada sam radio te filmove sa Italijanima, nisam znao, pa sam ga isto učio na pamet, ali sada već malo poznajem italijanski, vjerojatno bi to možda malo i bolje se vladao, i lakše bi bilo prosto, ali ne, ne možete, jako je teško razmišljati na, na stranom jeziku, pogotovo meni koji nikad nisam živeo ni u jednoj stranoj zemlji, ja sam odlazio dosta i putovao sam dosta po svetu, ali nikad nisam bio dovoljno dugo da bih mogao da počnem da razmišljam na stranom jeziku, i onda uvek u glavi morate da, da prevodite, i to je ono što, što negde pravi glavnu prepreku, vam pravi kao glumcu. Zato taj tekst mora da se zna besprekorno, da ne biste nijednog trenutka razmišljali šta treba da kažete, kako treba, već šta time što govorite u stvari govorite. I to je ono što je to je ono što je zanimljivo i kao deo posla, i aj samim tim i uzbudljivo, i nekako je i veći izazov.
Sad, još jedna zanimljiva stvar mi se čini kada je reč o vašoj dosadašnjoj karijeri. U pozorištu, uglavnom i u ovom filmu, dakle, Vlažnost koju smo pomenuli, igrate vrlo specifične, dakle, ljude, likove, vrlo specifične, koji su okrenuti negde ka toj, dakle, intimnoj, porodičnoj ili svakodnevnoj sferi. A sa druge strane, u serijama nekim drugim i na filmovima ste uglavnom igrali ili inspektore ili u stvari neke brze momke, momke koji su jaki, momke koji su sa, ajde da kažemo, sa druge strane zakona.
Da, ili vojnike.
Ili vojnike, da.
Da, pa da, to je, ne, nije to stvar toliko ni možda moje želje, afiniteta ili bilo čega drugog. To je prosto stvar toga kakve se serije kod nas možda snimaju. Mislim, ne treba zaboraviti da sam ja, recimo, odigrao jednog javnog tužioca u jednu prilično tragičnu ličnost u suštini u Senkama na Vulkanu. To je prosto stvar profila serija koje se trenutno snimaju, zato što pozorište ima daleko šire teme, pa čak i filmovi imaju dosta šire teme. Ja sam, eto, imao priliku da odigram i vaspitača u dečijem popravnom domu, ničijem detetu, tako da i to mi je negde jedna od dražih uloga isto. A da, ovamo pretežno igram, da, vojnike, inspektore, jedne i druge, one loše, one manje loše, i tako dalje, i tako dalje. Ali to je zato što je prosto ekspanzija trilera kao serija kod nas, i to je to. Mislim, to je jedini odgovor koji ja mogu da vam dam trenutno da ima smisla, čini mi se.
Je li odgovor da je u stvari to nešto što najviše tišti ovo društvo, je li to odgovor pri ispitivanje, dakle, takvog načina života, takvog mišljenja i svega što je prisutno u našem društvu, ili sa druge strane, kakvu poruku nam te zapravo serije šalju?
Pa mislim da previše učitavam u to. Ja prosto, ja znam po sebi da ja, kad, ako mi nešto, recimo, na Netflixu ili na HBO-u ponudite pet serija koje su trenutno jako važne, ja ću se uvijek prvo uhvatiti za thriller. Zato što je thriller sam po sebi kao žar najuzbudljiviji. I zato negde se možda reditelji odlučuju za tu vrstu. Nije toliko, mislim, ako, hvala Bogu, kod nas stvarno imate toliko inspiraciju u stvarnom životu, tako da možda i jedno i drugo. Ja stvarno volim thriller kao žar, meni je užasno uzbudljiv, pogotovo sada kada imamo ne samo američki trilere, nego postoji cijela ta škola skandinavskog trilera, postoji britanski triler, mislim, imate francuski, i tako dalje, i tako dalje. Tako da ne vidim zašto bi to bilo da mi šaljemo neku poruku. Ne, to je jednostavno trend trenutno, ne samo kod nas, nego i svetski, tako da zašto da ne. Ja bih iskreno volio da se paralelno radi malo više kvalitetnih ljubavnih možda tema, melodramskih, to je ono što nam fali, a da nisu sapunice, da nisu upravo po predstavu koju igram, a to su scene iz bračnog života Bergmanove, ja znam, gledao sam ovu seriju sa Jessicom Chastain i Oscarom Isaacom, scene iz bračnog života, to je jedna genijalna serija, mislim. Malo, nama fali malo više tog, kako to oni zovu, miniserija. Nešto od 5, 6 do 8 epizoda. To je nešto što nama trenutno fali kao format. Nekako uvek kod nas, kad se rade serije, nekako se pretendu na to da se uradi sezona, 2, 3, 4, a ne da se ispriča priča, nego da se nekako uvek i finansijski motiv tu prvi, a ne da vi kao autor imate nešto da kažete. I to je ono što možda, što je možda problem.
Just one lover is all you need to
Večeras nas iza kulisa vodi Miloš Timotijević, glumac, glumac koga podjednako pamtimo kako po dobrim ulogama u filmovima, tako i u serijama, ali ga pamtimo i po ulogama u pozorišnim predstavama. A Miloše, šta je za vas najveći izazov, odnosno koji od ovih dakle, formata su za vas kao glumca najizazovniji?
Pa to u principu ne zavisi od formata, koliko zavisi od uloge, od vrste uloge i zavisi od reditelja. Jer vi kod dva različita reditelja istu ulogu nećete igrati isto. I uvek sam hteo negde da se isprobam u tome da možda dva različita reditelja rade, a da vi igrate istu ulogu. Da vidim kako, da li bih uspeo da budem i koliko različit. Ali negde, ako format moram da biram, preferiram film. Zbog filma sam i počeo da se bavim ovim poslom, zato što sam veliki filmofil. Do dušu u poslednje vreme nekako više pratim serije, činjenice, ali negde stvarno preferiram film kao format, zato što je to nešto što je od sat i po do dva i po sata nečega pogledate, i pogotovo ako je kvalitetan vrhunski film, on ume da vas pomeri i da ne možete da prestanete razmišljati o njemu danima, ponekad i nedeljama. Sećam se kada sam poslednji put gledao film Leviatan, ruski film, znam da nisam mogao da gledam ništa drugo narednih nedelju dana, da sam samo o tome razmišljao. Da me nekako onako zaboravite na to, pa vas u jednom trenutku samo on se vrati. Postoje takvi filmovi koji vas prosto pomere, koji vam pomere perspektivu, počnete da razmišljate drugačije. Ne samo o kinematografiji, glumi i režiji, nego počnete i politički malo da se menjate, počnete da postajete drugi čovek, i to je ono kao što dobra knjiga ume da vas promeni, kao što dobra kompozicija, pesma ume da vas promeni, dobra pozorišna predstava, tako i film ume. To se na serijama u posljednje vreme i dešava, zato što stvarno ima kvalitetnih serija. Skoro sam pogledao fantastičnu seriju, koja je stvarno, to je jedan od onih formata koji stvarno želite samo takve serije da gledate, kad pogledate tako nešto. To je Mary's East Town sa
Kate Winslet.
Majstralna serija. Tako da, eto, mislim, postoje tako nekad i serije koje umeju da vas pomere. To je nešto što I Know This Much Is True, isto na HBO-u sa, to je još pre par godina izašlo sa Mark Ruffalom, Leftovers sa Justin Theroux-om. To su serije koje su bukvalno mene pomerile. Nekako samo jednom vi ne gledate pod uglom od 90 stepeni, nego gledate na svet malo iz ugla od 88 ili 92 stepena. Nešto vas je tu malo izmestilo iz sopstvenih cipela, što je dobro, da malo ponekad možete da se promeni taj rakurs i ugao gledanja. To je dosta zanimljivo.
Šta se dešava sa pozorištom, koliko stižete da idete u pozorište i kako gledate uopšte na savremeno srpsko pozorište?
Pa, gledam ga. Gledam ga po preporuci. Mislim, volio bih da imam iskreno više vremena. Nekako vreme korone i nisam toliko odlazio. Kao što u bioskop odlazim, ali uvek čekam da malo prođe vreme, pa da pogledam nešto u bioskopu, jer se nadam da će biti, i to odlazim one posljednje termine, kada znam da neće biti više od desetak ljudi u sali, upravo zbog korone. A u pozorište to nemoguće. U pozorište to nemoguće, i onda sam se trudio da odlazim baš u trenucima samo u pozorište kada znam da su brojke najniže, kada tako posljednji put, posljednje što sam gledao sam u Ateljevu 212, ova će biti ista, Staše Bajac. Nekako se trudim da da ipak budem svestan situacije u kojoj se nalazimo, a da i nekako i poštujem kolege i da gledam ono što oni rade, a ne možeš pogledati sve. Kao što ni svaku knjigu ne možeš pročitati, ni svaki film ne možeš pogledati, ili svaku seriju. I onda tako trudim se po preporukama da idem da gledam. Šta ću, moram tako. Mislim da ona vrsta pozorišta koja mene suštinski zanima u Beogradu nije baš dovoljno zastupljena. I to je ono što je možda ključni problem. Zašto ne idem češće u pozorište?
A koja je to vrsta pozorišta?
Pa upravo ono što sam govorio, nešto što radi recimo Ana Miljanić u Centru za kulturnu kontaminaciju, ili nešto što je radio Oliver Frljić u nekom trenutku kod nas, ili to je ta vrsta pozorišta koja mene zanima. negde društveno odgovorno, sa vrlo jasnim političkim stavom. To je ono što mene zanima u pozorištu. Mislim, to ne mora uvek biti nešto što je direktno politička tema, ali vrlo jasno ima, zauzima vrlo jasan jedan kurs. Tako da je to ono što me zanima.
Kraju krajeva, jedan kritički pogled na svet u kome živimo.
Kritika svega postojećeg. Da, apsolutno. Slažem se.
Pomenuli ste da vas je film odveo na akademiju.
Da, film, da.
A koji to filmovi su bili presudni? Da?
Pa znate kako, ja sam odrastao, imao sam nekako dva pogleda na kinematografiju. Jedan je bio majčin koja je više volela hollywoodske filmove, drugi je bio očev koja je više volela tako francuske i malo drugačije filmove. Možda čak italijanske i tako, pošto u to vreme su oni bili dominantni u Evropi i kod nas. I nekako sam gledao sve. Gledao sam od blockbustera američkih, hollywoodskih, do, mislim, mada blockbusteri u tadašnje vreme, 80. godine i danas nisu isto. Voleo sam da gledam, u isto vreme sa mamom sam gledao, sećam se, jedan od njenih omiljenih filmova je bio Love Story sa Ryan O'Neillom i Ali McGraw. Sjaj u travi je volela, ali u isto vreme je volela da gleda i Bonnie Clyde. Moj otac je volao Kuma, recimo, ali volao je da gleda i filmove Alena Delona, Jean-Paul Belmonda, ali jedan čovjek i jedna žena, Louis Malle i tako dalje, i tako dalje. Tako da, negde, gledajući sa njima, onda sam ja negde razvio neki svoj ukus, onda sam u srednjoj školi upao u jedno vrlo zanimljivo društvo, koje je bilo tako malo alternativnije, pa sam tu preko njih dolazio do nekih drugih autora, onda počeo sam da idem na fest na akademiji, fest mi je potpuno, čak i malo pre akademije, 1991. sam prvi put bio na festu, fest mi je otvorio dosta, dao mi tu jednu širinu oko toga šta sve može da bude film, šta je kinematografija u stvari, koliko je to široko kao pojem. I eto, danas sam tu gde jesam, sad gledam bukvalno sve i svašta. Bukvalno sve i svašta, ja čak mogu da pogledam i najgori film na svetu, nekad imam dovoljno strpljenja za to. Nekad nemam, ali dosta često imam. Kao što nekad vam se desi da gledate nešto što znate da je dobro, ali da vam se u tom trenutku ne sviđa. Jer to je stvar umetnosti, stvar trenutka kako ćete vi nešto percipirati. I to je zato je tu umetnost, umetnost. Upravo zato što ne samo da će svaki čovek različito doživeti svaku sliku ili kompoziciju ili film ili knjigu, nego će sve zavisi od trenutka. Isto tako, ta ista osoba pogleda, recimo, nekog Tintoretta ili nekog Van Gogha ili odsluša nekog Schuberta ili nebitno. Prosto će vam se doživljaj menjati u odnosu na to i kada, možda i u koje doba dana ili kad prosto konzumirate tu vrstu umetnosti. Tako da, nekako sam otvoren, čak i kad pogledam nešto što mi se nije svidjelo, a prijatelji mi kažu ne, veruj mi, to je dobar film. Ja sam dosta često izgovaram da pogledat ću ponovo kad budem bio malo možda spremniji, jer očigledno nisam bio dovoljno koncentrisan ili nisam bio spreman ili možda mi je dan bio loš, sve to zavisi.
Ostaje mi na kraju da vas pitam koju biste i knjigu možda preporučili, odnosno šta možda trenutno čitate ili koja knjiga je na vas ostavila jak utisak u prethodnom periodu, s obzirom da ste u nekoliko navrata i pomenuli i knjige, pretpostavljam da je to neminovno nešto što
neminovno,
ide uz...
Naravno da je neminovno, pogotovo uz naš posao ide neminovno. Ja, priroda mog posla je takva da ja dosta čitam, pretežno čitam scenarije, i to kad uzmete da pročitate seriju, to je ono 10-12 epizoda nečega, to treba pročitati za 2-3 dana, pravo da vam kažem, posle toga niste baš nešto ni radi, ni sposobni da čitate bilo šta drugo, pogotovo zato što se čita najčešće sad sa monitora, to ubija vid, ali kupio sam skoro sabrana dela Sergeja Dovlatova i njega čitam, zato što mi je kao pisac, mi je užasno uzbudljiv, zanimljiv, jednostavan, a u isto vreme i dubok, i eto, mogu njega da preporučim. Trenutno čitam Kofer.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala vam.
O pozorišnoj i filmskoj umetnosti u večerašnjem izdanju emisije Iza kulisa govorio je glumac Miloš Timotijević. A prijatnu noć uz program Radio Beograda 1 želi vam i ekipa koja je realizovala večerašnju emisiju. Goran Ivković, Nataša Mančić i Tamara Krstić.
off your coat. Don't you